Άναν έδωκε διπλάσιαν μερίδα, διότι γάπα την Άναν, αλλά ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και η αντίζηλος αυτής παρόξυνεν αυτήν σφόδρα, ώστε να κάνει αυτήν αδειμονή, ότι ο Κύριος είχε κλείσει την μήτρα αυτής. Και ούτως έκαμνε κατέτος. Ο Σάκης ανέβαινε εις τον οίκον του Κυρίου, ούτω παρόξυνεν αυτήν, και εκείνη έκλαιε και δεν έτρωγε. Είπε δε προς αυτήν ο Ελκανά ο ανήραυτής, Άννα, διατί κλαίεις και διατί δεν τρώγεις και διατί η καρδία σου είναι τεθλιμμένη, δεν είμαι εγώ είσαι καλύτερος παρά 10 ιούς? Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγε εν σιλό και αφού έπιον, ο δε Ηλί ο ιερεύσε κάθητο επί της καθέδρας πλησίων του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή το καταπικραμένη την ψυχήν και προσήφιετο εις τον Κύριον κλαίουσα καθ' υπερβολήν. Και ευχήθη ευχήν λέγουσα, Κύριε των δυνάμεων, αν επιβλέψεις το όντι στην ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις την δούλη σου αλλά δώσεις την δούλη σου τέκνων αρσενικών, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσα στα σημέρα της ζωής αυτού και ξηράφιον δεν θέλει να δει επί την κεφαλήν αυτού. Ενώ δε αυτή εξικολούθη προσευχομένη ενώπιον του Κυρίου, ο Ηλί παρετήρει το στόμα αυτής, πλύνει άνα αυτή ελάλη εν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλη αυτής εκινούντο, αλλά η φωνή αυτής δεν οικούετο. Όθεν ο Ηλί ενόμισεν ότι το μεθυσμένη. Κι είπε προς αυτήν ο Ηλί, «Έως πότε θέλεις είστε μεθύουσα, απόβαλε τον ίνον σου από σου?» Και απεκρίθη Άννα και είπε, «Ουχή Κυριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμένη την ψυχήν, ούτε ίνον ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια την ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μη υπολάβεις την δούλη σου ως αχρία γυναίκα, διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψης μου ελάλησα έως τώρα». Τότε επεκρίθη ο Ηλί και είπε, «Ήπαγε η Σιρήνη, και ο Θεός του Ισραήλ ασιδώσει την αίτησή σου, την οποίαν ήτησας παρά αυτού. Ιδέ είπεν, ήθε η δούλη σου να έβρει χάριν στους οφθαλμούς σου». Τότε απήλθεν η γυνή στην οδόν αυτής και έφαγε, και το πρόσωπο αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπών. Και το πρωί εσηκώθησαν ενωρίς και προσκυνήσαντες ενώπιον του Κυρίου επέστρεψαν και ήλθον εις την οικίαν αυτών εις Ραμά. Ο Ελκανά εγνώρισεν Άννα τη γυναίκα αυτού και ο Κύριος ενεθυμήθη αυτήν. Και ότε επληρώθησαν η μέρε αφότου η Άννα συνέλαβεν, εγέμισε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Σαμουήλ, διότι παρά Κυρίου ήτησε αυτόν, είπε αμήν. Το έργο του Θεού έχει πολλές αλλαγές, εξελίσσεται θα έλεγα, και στην προσωπική μας ζωή συνεχόμενα εξελίσσεται, είτε δια της πίστεως από δόξα σε δόξα, είτε δια της ταπείνωσης από χάρη σε χάρη, είτε δια της υπακοής από ευλογία σε ευλογία, ή δια της περηφάνειας από ταπείνωση εις ταπείνωση, δια της αδιαφορίας απομάκρυνση από το Θεό και δια της απιστίας, δεν υπάρχει πλέον στον άνθρωπο ευλογία. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εξελίσσεται στη ζωή μας το έργο του Θεού, και αυτό εξαρτάται και από τον Θεό αλλά και από μας προσωπικά, και πιο καλά, πιο σωστά, από τη σχέση μας, από τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Όμως ο Θεός έχει από καταβολής κόσμου προγνωρίσει τον κάθε έναν από μας, έχει από καταβολής κόσμου προσδιορίσει την πορεία του, το έργο του, καθώς έχει προβλέψει και έχει βάλει στόχους και σκοπούς ο Θεός στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Το θέμα τώρα είναι, ο άνθρωπος θα περπατήσει ακριβώς, μη ως άσοφος αλλά σοφός, στο θέλημα του Θεού? Γιατί το θέλημα του Θεού είναι, καθώς ομολογεί ο ίδιος, εγώ θα σε συνετήσω, εγώ θα σου δίνω σοφία και σύνεση. Αλλά δεν μπορεί ο Θεός να δώσει στον άνθρωπο σοφία και σύνεση αν δεν υπάρχει φόβος Θεού. Εγώ θα σε διδάξω την οδόν την οποία πρέπει να περιπατήσεις, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει δίδαχη εάν δεν υπάρχει εξήτηση από το Θεό. Εγώ θα σε συμβουλεύω, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει συμβουλή Κυρίου αν ο άνθρωπος δεν πληρούνται Πνεύματος Αγίου. Και αφού όλα αυτά συμβούνε, τότε εγώ θα σε προστατεύω. Άρα λοιπόν το βέβαιο είναι ότι ο Θεός μας έφτιαξε κατά την εικόνα και την ομοίωσή Του με ένα ιδιαίτερα μοναδικό χαρακτηριστικό, την απόλυτη ελευθερία. Και πώς διαχειριζόμαστε την ελευθερία μας, αλλά και πώς διαχειριζόμαστε το έργο του Θεού στη ζωή μας. Αλλά δεν είναι μόνο ότι εξελίσσεται το έργο του Θεού στην προσωπική μας ζωή, εξελίσσεται και στην οικογενειακή μας ζωή. Γι' αυτό λέει ο Λόγος του Θεού, ελευθερωθέντες από τις αμαρτίας και δουλωθέντες εις τον Θεόν, τότε και μόνο τότε ο καρπός σας θα είναι εις αγιασμόν και βεβαίως το τέλος σας ζωή αιώνιος. Εξελίσσεται λοιπόν και στην οικογενειακή μας ζωή. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και πάντα ενδιαφέρεται να μας ευλογεί εν πάση ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού. Εμείς θα διαχειριστούμε τη ζωή μας, την προσωπική, την οικογενειακή, κατά το θέλημά Του, ώστε, επαναλαμβάνω, η ζωή μας να περπατάει, να προχωράει από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη, από δόξα σε δόξα, από πίστη σε πίστη. Από εμάς εξαρτάται. Και μάλιστα από τον κάθε έναν ξεχωριστά και από αυτόν που ο Θεός έχει δώσει εξουσία, στην οικογένεια το σύζυγο, στα παιδιά τη σύζυγο. Αλλά το έργο του Θεού εξελίσσεται και εκκλησιαστικά, και στην τοπική εκκλησία αλλά και στην εγγένεια εκκλησία. Και πάλι η εξέλιξη και στην τοπική εκκλησία αλλά και στην εγγένεια εκκλησία γίνεται, υπάρχει με βάση την συμπεριφορά μας, και πιο σωστά με βάση την γένουσα διδασκαλία που μας έδωσε ο Θεός να περπατάμε. Μας την έδωσε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και μέσα από την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, με την νοοτροπία που έχουμε, αν η νοοτροπία μας, ο τρόπος που ζούμε, μοιάζει με την νοοτροπία, με τον τρόπο που ζούσαν οι αδελφοί μας στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αλλά και με την πρακτική στην ζωή μας, επαναλαμβάνω, προσωπική, οικογενειακή, εκκλησιαστική, εάν μοιάζει με την πρακτική ζωή της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Δηλαδή, τι πιστεύουμε, το Λόγο του Θεού, πώς ζούμε, αλλά και τι κάνουμε. Αυτά είναι τα τρία μυστικά μέσα από τα οποία προσδιορίζεται η πορεία μας και το μέλλον μας. Με τα πάσης δε βεβαιότητος ο Θεός έχει προσδιορίσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα για όλους μας με τη σωτηρία μας. Άρα ο Θεός δεν κάνει λάθος, ο Θεός δεν σκέφτεται αρνητικά για τον άνθρωπο, αντιθέτως ο Θεός πάντα έχει δίκιο, ο Θεός έχει δίκιο, όχι ο άνθρωπος, και οι σκέψεις Του είναι πάντοτε προς απόλυτη, πλήρη και τέλεια ευλογία. Σήμερα λοιπόν με την χάρη του Χριστού διαβάσαμε από την Παλαιά Διαθήκη και όσα προεγράφησαν, λέει ο Λόγος του Θεού, για τη διδασκαλία ημών προεγράφησαν, για να έχουμε ο κάθενας από μας την ελπίδα μας στον Κύριο μέσα από την υπομονή και την παρηγοριά που μας διδάσκουν οι γραφές, ώστε, πολύ σημαντικό, δια της υπομονής και της παρηγοριάς των γραφών να μας δώσει ο Θεός, καθώς διδασκόμεθα από όσα προεγράφησαν, για να ελπίζουμε μόνο στον Κύριο, μέσα από την υπομονή και την παρηγοριά που μας φέρνει μπροστά μας ο Θεός, για να μπορούμε όλοι μας, να μας δώσει ο Θεός σε όλους μας, να φρονούμε το αυτό. Εγώ να φρονώ το αυτό με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, εγώ και η οικογένειά μου να φρονούμε το αυτό με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, εγώ και η Εκκλησία μέσα στην οποία με έχει βάλει ο Κύριος να φρονώ το αυτό με την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, και τότε και μόνο τότε θα μπορούμε να δοξάζουμε το Θεό ομοθυμαδών, που σημαίνει ομοφόνος με μια φωνή, ομοφρόνος με ένα πνεύμα, με ένα φρόνημα, και πραγματικά ομοψύχος, πιο σωστά, λάθος είπα, ομοφόνος με μια φωνή, ομοψύχος με μια θέληση και ομοφρόνος με ένα πνεύμα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί όταν δοξάζεται ο Θεός στη ζωή μας ομοφόνος, ομοθυμαδών, τότε ο Θεός ευαρεστούμενος ανοίγει τους καταράκτες του ουρανού και ο άνθρωπος απολαμβάνει πλούσια κατά πάντα την ευλογία του Θεού, την προσδιορισμένη από καταβολής κόσμου για τον κάθε έναν από εμάς. Όμως δεν εξελίσσεται το έργο του Θεού μόνο στην προσωπική, οικογενειακή και τοπικά εκκλησιαστική εν γέννη, αλλά και το έργο του Θεού εξελίσσεται. Έτσι ξεκινήσαμε από τον Αδάμ και την Εύα, προχωρήσαμε, να μην πω, φτάσαμε στην έξοδο των Ισραηλιτών, Αβραάμ, Ισαάκ, Ιακώβ, φτάσαμε στην είσοδο του λαού Ισραήλ, του λαού του Θεού της εποχής εκείνης, ένας λαός και μάλιστα ολιγάριθμος, στην εκπλήρωση του Λόγου του Θεού για την κληρονομία, για την υπόσχεση που έχει δώσει γη, ρέουσα, γάλα και μέλι, και φτάσαμε και στην επόμενη οικονομία που είναι η οικονομία των Κρητών και κράτησε περίπου 250 με 260 χρόνια. Τώρα όμως θα γίνει μεγάλη αλλαγή. Η μεγάλη αλλαγή που έχει προγνωρισμένη ο Θεός προκαταβολής κόσμου, και θα αλλάξει την οικονομία των Κρητών σε οικονομία βασιλείας. Δηλαδή θα εγκαταστήσει ο Θεός, όπως έχει προγνωρισμένο, προορισμένο και πραγματικά στο μυαλό του, θα εγκαταστήσει τη βασιλεία του Θεού επί της γης. Σε αυτή τη βασιλεία δεν θα υπάρχει τέλος, και πάνω σε αυτή τη βασιλεία θα βασιλεύσει εν τέλει ο Ιησούς Χριστός στα 1000 χρόνια της χιλιετούς βασιλείας, και αυτή η βασιλεία δεν θα έχει τέλος, καθώς ο Χριστός, ο Θεός, έκαμε ημάς πάντας τέκνα Θεού, διότι δεχτήκαμε τον Χριστό, τέκνα Θεού, κληρονόμη Θεού, συγκληρονόμη σου Χριστού, που θα συμβασιλεύουμε μετά του Χριστού εις τους αιώνες των αιώνων. Έτσι λοιπόν τώρα πρέπει να γίνει μεγάλη αλλαγή, και είναι πολύ σημαντικό να δούμε πως ο Θεός μεταβάλλει τα πράγματα. Για να γίνει η μεταβολή πρέπει να βρει έναν άνθρωπο, όπως είχε βρει τον Νόε, όπως είχε βρει τον Αβραάμ, όπως είχε βρει τον Μωυσή, όπως είχε βρει τον Ιησού του Ναβί. Τώρα πρέπει να βρει έναν άνθρωπο, όχι να τον καλέσει, αλλά να τον εκπαιδεύσει. Έναν άνθρωπο που πλέον με αυτόν ο Θεός θα μπορεί να εκπληρώσει, να εκτελέσει το σχέδιό του. Πού θα βρει αυτό τον άνθρωπο, πώς θα τον εκλέξει? Όλα τα έχει έτοιμο ο Θεός. Και έτσι μας πάει ο Λόγος του Θεού σε δύο γυναίκες, τη Φενίνα και την Άννα. δύο γυναίκες που η μία είναι ευλογημένη γιατί έχει τέκνα, και τότε στην Παλαιά Διαθήκη τα τέκνα ήταν η ευλογία του Θεού στη ζωή των γυναικών, και άλλη γυναίκα δεν είναι ευλογημένη γιατί δεν έχει τέκνα. Όμως ταυτόχρονα η μία γυναίκα είναι ευλογημένη γιατί την αγαπάει ο άντρας της, η άλλη γυναίκα δεν είναι ευλογημένη γιατί δεν έχει την αγάπη του άντρα της. Έτσι λοιπόν είναι δύο γυναίκες που τους έφερε ο Θεός κοντά, μαζί, η μία να εκπαιδεύσει την άλλη, αλλά και μέσα από αυτές να διδαχθούμε κι εμείς αυτό το οποίο θέλει ο Θεός να μάθουμε. Και να μάθουμε πώς διαχειρίζεσαι την ευλογία που ο Θεός σου έχει δώσει και πώς διαχειρίζεσαι την ταπείνωση που ο Θεός σου έχει επιτρέψει. Πάρα πολύ σοβαρό. Γιατί αυτά συνυπάρχουν στη ζωή μας. Και η ευλογία συνυπάρχει στη ζωή μας και η ταπείνωση. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι γεγραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι η θλίψης εργάζεται υπομονή. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή. Που είναι απαραίτητο στον άνθρωπο του Θεού να είναι δόκιμος εις τον Θεόν, για να μπορεί να είναι εργάτης ανεπαίσχυντος, ορθοτομώντας το λόγο της αληθείας. Η υπομονή εργάζεται δοκιμή και η δοκιμή εργάζεται ελπίδα. Γιατί και πώς? Διότι η αγάπη του Θεού εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε καθώς αγαπάμε τον Πατέρα Θεό, εμείς χριστιανοί δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, και τούτη αγάπη είναι δώρο Θεού, έρχεται, δεν μπορεί να την έχεις. Δεν μπορώ εγώ σαν άνθρωπος να αγαπήσω τον αδελφό μου όπως ο Χριστός με αγάπησε. Αστείο να το ισχυριστώ. Αλλά ούτε και τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου. Αλλά ούτε και τον εχθρό μου. Πώς γίνεται να μπορώ να αγαπώ? Πολλά λέει ο λόγος του Θεού, η αγάπη του Χριστού μας εισφύγει. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η αγάπη του Θεού εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε να έχουμε ελπίδα στον Κύριο, αυτή την ελπίδα που η ελπίδα δεν κατεσχύνει και για την οποία ελπίδα ο Θεός μας διδάσκει μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, για να μπορούμε, μην ξεχνάμε, να δοξάζουμε τον Θεό ομοθυμαδών, ομοφόνος, ομοψύχος και ομοφρόνος, ώστε να απολαμβάνουμε την παρουσία του Θεού και την ευλογία του Θεού. Το θέμα μας λοιπόν είναι πώς διαχειριζόμαστε αυτά που κάνει και αυτά που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας. Και η διδασκαλία μας έρχεται μέσα από τη Φενίνα και την Άννα. Φενίνα σημαίνει κοράλιον, που είναι ένα πολύτισμος λίθος, κοράλι, τέλος πάντων λίθος, και η Άννα που σημαίνει χάρις Θεού. Δεν είναι τυχαία τα ονόματα. Επαναλαμβάνω ότι η Φενίνα έχει τέκνα, ευλογία το Θεό, η Άννα δεν έχει, απαρέσκει από το Θεό. Η Άννα είναι αγαπόμενη από τον άντρα της ιδιαιτέρως, και επαναλαμβάνω ότι η αγάπη είναι δώρο Θεού. Γιατί την αγαπάει ο Ελκανά? Γιατί ο Θεός έχει γεμίσει την καρδιά του με αγάπη για αυτήν. Γι' αυτό την αγαπάει. Άρα είναι ευλογημένη, γιατί η καρδιά του Ελκανά είναι στραμμένη προς αυτήν. Ενώ τη Φενίνα δεν την αγαπάει τόσο, δεν μας λέει ο λόγος του Θεού, αλλά είναι σε άλλη κατάσταση. Τώρα λοιπόν ο Θεός παρακολουθεί, επεξεργάζεται και εργάζεται αυτές τις δύο. Θυμηθείτε, το έργο του Θεού, το σχέδιο του Θεού είναι ένα: να βρει άνθρωπο από βρέφους, όπως ήταν ο Τιμόθεος από Βρέφους, γνώριζε τα Ιερά Γράμματα, να τον εκπαιδεύσει, να τον καταστήσει στο έργο του ικανό να πράττει το θέλημά του, ώστε να εγκαθιδρύσει και να εγκαταστήσει επί της γης ο Θεός τη δική του βασιλεία. Και τώρα το διαχειρισμό, πώς συμπεριφέρεται η Φενίνα και πώς συμπεριφέρεται η Άννα. Καμία δεν ξέρει τα σχέδια του Θεού και δεν τα ξέρουμε παρά μόνο αυτά τα οποία ο Θεός μας φανερώνει. Καμία δεν ξέρει το γιατί η Φενίνα έχει παιδιά και η Άννα δεν έχει, και καμία δεν ξέρει γιατί ο Ελκανά αγαπάει την Άννα ενώ τη Φενίνα δεν την αγαπάει. Ζούνε λοιπόν σε μια κατάσταση που βρέθηκαν χωρίς να καταλάβουν πώς, γιατί, και το σημαντικότερο, που το πάει ο Θεός. Η Φενίνα λοιπόν, η ευλογημένη γυναίκα παρακυρίου με τα τέκνα του Ελκανά, με μεγάλη υπερηφάνεια διαχειρίζεται την ευλογία της, χωρίς αγάπη και χωρίς ταπείνωση συμπεριφέρεται προς την Άννα. Θα έλεγα, ποτέ δεν έχει προσευχηθεί για την Άννα που δεν έχει παιδιά. Αντιθέτως, μάλιστα, την παροξύνει σφόδρα ώστε να την κάνει να αδειμονεί, να θλίβεται, την προσβάλλει, την υποτιμά, αισθανόμενη υπεροχή. Θυμηθείτε το λόγο του Θεού, σαν παρένθεση, θεωρείται αλλήλους υπερέχοντας. Ποτέ δεν αισθάνθηκε υπεροχή να έχει Άννα. Ποτέ. Από την άλλη μεριά, η Άννα, μέσα στην ταπείνωσή της παρακυρίου, υφίσταται και τις προσβολές της Φενίνα, της ευλογημένης του Θεού, και δεν χρησιμοποιεί αυτό που ο Θεός της έχει δώσει, την αγάπη του άντρα της. Ποτέ δεν πήγε στον άντρα της να πει, κοίτα τι κάνει, βάλτε σε μυαλό. Θα μπορούσε να το κάνει. Ποτέ δεν παραπονέθηκε ούτε στον άντρα της ούτε στο Θεό. Τι ωραία που διαχειρίζεται την αιτία της ευλογίας που είναι η αγάπη του άντρα της αυτή, με ταπείνωση, με κλειστό το στόμα, χωρίς να διεκδικεί τίποτα. Τι ωραίος είναι αυτός ο άνθρωπος, αδερφοί, ο ταπεινός άνθρωπος που βρίσκει πάντοτε χάρη ενώπιον του Θεού και έχει μάθει να ταπεινώνεται πού? Υπό την κρατεάν χείραν του Θεού, με τη βεβαιότητα ότι είναι γραμμένο ότι αυτόν θα υψώσει εν καιρό ο Θεός, αυτόν μόνο, αυτόν που γνωρίζει να ταπεινώνεται υπό την κρατεάν χείρα του Θεού. Αλλά δεν ταπεινώνεται μόνο στο Θεό και στους ανθρώπους, ενδύθυνται την ταπεινοφροσύνη. Πώς? Υποτασσόμενης αλλήλους. Δηλαδή αυτή η γυναίκα είναι θεοδίδακτη. Γι' αυτό την έκλεξε ο Θεός. Είναι θεοδίδακτη. Αυτά που ξέρουμε εμείς μέσα από την Καινή Διαθήκη, αυτά τα ξέρει από την διδασκαλία του Θεού. Ο Θεός τα έχει βάλει στην καρδιά της. Δεν χρησιμοποιεί καμία ισχύ, καμία δύναμη, τίποτα που της έχει δώσει ο Θεός να μπορεί να κάνει. Το μόνο που χρησιμοποιεί είναι η ταπείνωση και ένα δεύτερο πολύ σοβαρό, η εξήτηση από το Θεό το αιτήματός της. Στο Θεό, τον Θεό πλησιάζει, στον Θεό υποτάσσεται, στο Θεό ταπεινώνει και το σημαντικότερο, στο Θεό ελπίζει. Και μακάριος είναι αυτός που ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, γιατί αυτός είναι σαν δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Το φύλλωμά του θα θάλει, καρπός θα είναι καλός και πολύς και ότι αν πράττει θα το ευωδώνει ο Θεός. Δύο τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες στην παρουσία του Θεού στο λαό Ισραήλ, στο λαό του Θεού τότε. Τελείως διαφορετικοί χαρακτήρες. Και επαναλαμβάνω, γιατί μας έδωσε ο Θεός την Παλαιά Διαθήκη που όλη η Διαθήκη είναι ωφέλιμος. Όλη η Διαθήκη του Θεού, η Παλαιά Διαθήκη είναι για τη διδασκαλία μας, για να μας καταστήσει ο Θεός άρτιους, κατηρτισμένους στο θέλημα του Θεού για πανέργων αγαθών. Ωφέλιμος όλη η Παλαιά Διαθήκη. Δύο άνθρωποι. Τώρα εμείς ξέρουμε τη συνέχεια. Αυτές δεν την ξέρουμε. Είμαι μία ελπίζει στον Κύριο με ταπείνωση, η άλλη δε δοξάζει τον Κύριο με υπερηφάνεια. Καλά μπορείς να δοξάζεις τον Κύριο με υπερηφάνεια, το πιο εύκολο είναι. Δόξα σαν τον Φαρισαίο. Κύριε, πολύ με ευλόγησες. Πω πόσο με ευλόγησες. Κοίταξέ με. Είναι σαν και αυτό τον μασκαρά, συγγνώμη, τον τελώνει. Τελώνεις όμως την ταπείνωση, την αμαρτία του, είπε, η λάστη με το αμαρτωλό, Κύριε. Ούτε τα μάτια του δεν έστρεφε στο Θεό προς τα πάνω. Το αποτέλεσμα είναι μια φορά συγκεκριμένη προσδιορισμένη μέρα, ξέρετε πως τη λέει η Γραφή, αρμόδιος ημέρα. Και πάντοτε στη ζωή μας υπάρχει αρμόδιος και αρμόδιες ημέρες που μπορεί να τις εκμεταλλευτεί ο άνθρωπος σαν ευκαιρία μεγάλη ή να τις χάσει, να τις αφήσει να περάσουν ή ακόμη χειρότερο να τις καταστρέψει. Αρμόδιος ημέρα προσδιορισμένη από το Θεό, γιατί ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να κάνει την αλλαγή ο Θεός, να εξελίξει το σχέδιό του, το προσωπικό για την Άννα και για τη Φενίνα, το οικογενειακό για τον Ελκανά, αλλά και το έργο του Θεού και το σχέδιο του Θεού. Μια λοιπόν αρμόδιο ημέρα προσδιορισμένη από καταβολής κόσμου από το Θεό, η Φενίνα έγινε πιο άγρια, πιο προσβλητική. Αδελφοί μου, μην προσβάλλουμε ποτέ κανέναν. Μην αγριεύουμε. Θα μου πεις εσύ, το λες είσαι. Ο Θεός να με λεήσει και να μας βοηθήσει. Αλλά δεν είναι καλό να προσβάλλουμε. Δεν είναι καλό να υποτιμούμε. Δεν είναι καλό, δεν το θέλει ο Θεός. Και το παράδειγμα μας ποιος είναι? Ο Ιησούς Χριστός, στον οποίο δεν δόθηκε το υπερπάνω όνομα. Βασιλές βασιλέων, Κύριος Κυρίων. Και είναι στον ουρανό. Βασιλεύει, όχι, τι κάνει, μεσητεύει. Και το ερώτημα είναι, εσύ αδερφέ, τι είσαι, βασιλιάς ή μεσίτης? Μεγάλη διαφορά. Βεβαίως είμαστε βασιλείς και ιερείς του υψίστου, αλλά τι είναι αυτό που χρησιμοποιείς? Τι αισθάνεσαι ότι είσαι, βασιλιάς ή μεσίτης? Ξέρετε τι κάνει ο Χριστός? Όλο προσεύχεται για όλους. Για όλους, για κάθε έναν ξεχωριστά. Αυτή είναι η δουλειά του. Μιμητές μου γίνεστε, λέει ο Απόστολος Παύλος, καθώς και εγώ του Χριστού. Την αρμόδιο λοιπόν ημέρα, με μεγάλη αγριάδα και προσβλητικότητα αισθανόμενη δυνατή η Φενίνα, προσέβαλε άσχημα την Άννα. Τόσο πολύ που της πλαχνίστηκε ο άντρας της. Και της λέει, γιατί κλαις παιδί μου, γιατί είσαι κατατεθλιμένη, δεν ξέρεις ότι εγώ σ' αγαπάω? Δεν είμαι εγώ πολύ καλύτερος από 10 αγόρια, παιδιά? Δεν μίλησε. Δεν του είπε κλαίω γιατί αυτή η παλιό τάδε με προσβάλλει. Με τίποτα δεν είπε. Αλλά τι έκανε? Πήγε στον Κύριο. Τι ωραίο είναι αυτό, βόηθα μας Χριστέ μου. Με στη θλίψη της τι έκανε? Έκλεισε το στόμα της. Τι θα πει έκλεισε το στόμα της? Ταπεινώθηκε. Πιο πολύ, πιο πολύ και πιο πολύ. Και πήγε στο ναό. Αλλά αρμόδιος ημέρα, εκείνη την ημέρα, ο Κρητής, ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, δεν ξέρω πώς τον λέγαν τότε, καθότανε επικαθέδρας, δηλαδή στον τόπο της εξουσίας που του είχε δώσει ο Θεός. Και η Άννα πήγε σε μια γωνίτσα και έκλαιγε και προσευχότανε. Ποια προσευχή? Αυτήν που ο Θεός ήθελε. Εάν επιβλέψεις την ταπείνωση της δούλης σου, αν επιβλέψεις και μου χαρίσεις αρσενικό, εγώ θα το αφιερώσω στον Κύριο. Αυτή είναι η πιο ωραία προσευχή. Το αίτημά σου και αυτό που ζητάς από το Θεό, να το αφιερώνεις στον Κύριο. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Θα μπορούσα να πω στην προσευχή μου να αφιερώνω τη γυναίκα μου στον Κύριο, να αφιερώνω τα παιδιά μου στον Κύριο, να αφιερώνω τον αδελφό μου τον καλό στον Κύριο, και αν λέω Κύριε ευλόγησε τον πιο πολύ ακόμα, να αφιερώνω τον αδελφό μου το δύσκολο στον Κύριο και να πω Κύριε ελέησε τον και ευλόγησε τον πιο πολύ από μένα. Τι ωραίο που είναι να αφιερώνεις. Αυτό δεν της το έχει διδάξει κανείς της Άννας, αλλά είναι διδακτή του Πνεύματος του Αγίου, γιατί βρήκε ο Θεός άνθρωπο να μπορεί να διδάσκεται από Αυτόν και να πράττει το θέλημά Του. Εάν Κύριε επιβλέψεις την ταπεινωσή μου, ξέρει ότι είναι ταπεινή, ξέρει ότι είναι ταπεινωμένη, ξέρει ότι είναι ταλαιπωρημένη. Εάν επιβλέψεις την ταπείνωση της δούλης σου, εγώ, και μου χαρίσεις αρσενικό, εγώ αυτό θα το δώσω στον Κύριο, θα το δανείσω στον Κύριο, θα το χαρίσω στον Κύριο, θα το αφιερώσω στον Κύριο. Ξηράφιον δεν θα ανέβει σε αυτόν. Δεν θα είναι δικό μου, αλλά θα είναι δικό σου. Η Φενίνα έλεγε τα παιδιά μου. Εμείς να λέμε τα παιδιά σου, Κύριε. Δεν είναι δικά μας, τίποτα δεν είναι δικό μου. Ούτε η γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τίποτα δεν είναι δικό μου. Του Κυρίου είναι όλα. Αλλά για να είναι του Κυρίου πρέπει να το αφιερώνω. Αν δεν το αφιερώσω είναι δικά μου. Τα κρατάω για τον εαυτό μου. Αν τα αφιερώσω είναι του Κυρίου. Και τι διαφορά, μεγάλη. Αν είναι του Κυρίου, ο Θεός θα έχει αναλάβει τα πάντα στη ζωή τους. Αν είναι δικά μου πρέπει εγώ να αναλάβω τα πάντα στη ζωή τους. Και θα κάνω μουσκένο. Όλα ό,τι έχω και όσα έχουμε είναι του Κυρίου. Και συνειδητά τα αφιερώνουμε, του τα παραδίδουμε. Άλλωστε τι κάνουμε, δεν είναι τυπική διαδικασία. Όταν γεννήσει μια γυναίκα ένα παιδί τι κάνει, το αφιερώνει στον Κύριο. Δεν είναι μια τυπική διαδικασία μες στην εκκλησία, αφιερώνουμε το παιδάκι, χαρά, δόξα στο Θεό και πάμε καλά. Όχι, είναι ουσιαστικό. Ουσιαστικό πρέπει να το αφιερώσει στον Κύριο, αλλά να το αφιερώσει με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, με όλο το πνεύμα. Και ο άντρας και ο πατέρας και η μητέρα. Γιατί? Για να είναι ευλογημένο. Δεν μπορείς να ευλογήσεις τα παιδιά σου εσύ, αλλά μπορούμε να τα αφιερώνουμε στο Θεό, να τα ευλογεί ο Θεός. Τα αφιερώνω σε σένα. Ξέρετε γιατί? Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα ούτε με τη γυναίκα μου, ούτε με τα παιδιά μου, ούτε με τους αδελφούς μου. Με κανέναν δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Γιατί? Γιατί είμαι άνθρωπος, ασήμαντος, ουτιδανός. Και με βεβαιώνει ο Χριστός, χωρίς εμένα εσείς δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τι ωραία είναι σήμερα να πάρουμε αυτή την απόφαση, να αφιερώσουμε τις ευλογίες του Θεού αλλά και τις ταλαιπωρίες του Θεού στον Κύριό μας. Φοβερό είναι, αδελφοί. Ο Θεός να μας δείξει αυτή τη σοφία, αλλά και αυτή την νοοτροπία, αλλά και αυτή την πρακτική. Και ενώ με κατατεθλιμμένη καρδιά και ψυχή προσευχότανε, ο Θεός βάζει στην καρδιά του Ηλί να την παρακολουθήσει. Γιατί πρέπει να την παρακολουθήσει, πρέπει να τη φέρει κοντά. Δεν πήγε αυτή κοντά στον Ηλί, πήγε κοντά στον Θεό. Ο Θεός θα φέρει τον Ηλί κοντά της. Νόμιζε ότι ήταν μεθυσμένη. Τι κάνεις εκεί μεθυσμένη, απόβαλε τον ίνον σου από σου. Δεν θυμώνει. Δεν λέει, τι είναι αυτά που μου λες, δεν καταλαβαίνεις. Και πάλι ταπείνωση στην ταπείνωση. Όχι κυρία μου, δεν είμαι μεθυσμένη. Καταπικραμένη είμαι. Δεν λέει πληγωμένη από την Φενίνα. Λέει πονεμένη, θλιμμένη από τη ζωή που έχω. Δεν τα βάζεις με κανέναν. Και αλλάζει ο Θεός την καρδιά. Πρώτον, αλλάζει την καρδιά του Ηλί. Και δεύτερον, του δίνει εξουσία του Ηλί. Να προσευχηθεί και να ευχηθεί. Όταν την είδε πραγματικά ταλαιπωρημένη, της λέει, είπα για η Σιρήνη. Τώρα όμως δεν μιλάει ο Ηλί. Και το καταλαβαίνει η Άννα. Γιατί το καταλαβαίνει? Γιατί έχει πνεύμα ταπεινού και καρδιά συντετριμένου και ακούει, καταλαβαίνει το λόγο του Θεού. Είπα για η Σιρήνη. Και ο Θεός του Ισραήλ ασιδώσει την αίτησή σου την οποία νίτησες παρά αυτού. Δεν ξέρει τι ζήτησε. Αλλά ο Θεός ξέρει. Και αμέσως η Άννα κατάλαβε. Κατάλαβε ότι ο Θεός της απάντησε. Ότι ο Θεός την άκουσε. Ότι βρήκε χάρη ενώπιον του Θεού. Ποιος την πληροφόρησε? Αδελφοί αγαπητοί, ό,τι γίνεται στη ζωή μας ο Θεός την κάνει. Έχει τώρα πληροφορία πίστεως. Πώς ήρθε αυτή η πληροφορία πίστεως? Άνωθεν, δια Πνεύματος Αγίου. Δεν κουνάει το κεφάλι με απιστία και λέει σιγά τώρα. Εγώ τόσα χρόνια προσεύχομαι. Αλλά άκουσε το λόγο του Θεού, τον έβαλε στην καρδιά της. Ο λόγος του Θεού ζωοποιήθηκε δια Πνεύματος Αγίου, έγινε πίστης, πληροφορία πίστεως και χαρούμενη τώρα φεύγει. Ποιος έδωσε τη χαρά? Το Πνεύμα το Άγιο. Η Βασιλεία του Θεού τι είναι? Δικαιοσύνη Θεού δια πίστεως. Ειρήνη δια του Ιησού Χριστού και χαρά δια Πνεύματος Αγίου. Αυτά τις έδωσε ο Θεός. Εξεπλήρωσε τη δικαιοσύνη του, έφερε την ειρήνη του Χριστού στην καρδιά της και τη χαρά του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή της. Και απήλθε η υγιεινή εις την οδόν αυτής, έφαγε. Και το πρόσωπο αυτής δεν είναι το πλέον σκυθροπών. Μα δεν απέκτησε παιδί. Δεν έγινε τίποτα. Πολλά έγιναν στην καρδιά της. Τι έγινε? Ήρθε πίστης. Ήρθε δύναμη πίστεως. Πληροφορία πίστεως. Κατάλαβε ότι ο Θεός ευχήθηκε. Ο Θεός της έκανε, την άκουσε και απάντησε. Δεν έχει καμία αμφιβολία τώρα. Αυτό μόνο ο ταπεινός μπορεί να το έχει. Την πληροφορία πίστεως, τη φανέρωση, την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο ο ταπεινός έχει αυτή την αποκάλυψη. Και έφυγε χαρούμενη. Μα γιατί είναι χαρούμενη? Γιατί την πληροφόρησε ο Θεός ότι εισηκούστη η προσευχή της. Φοβερό, αδερφοί αγαπητοί, να έχει ο άνθρωπος πληροφορία πίστεως στην καρδιά του. Φοβερό. Μ' άκουσε ο Θεός. Μου απάντησε ο Θεός. Μα δεν το είδα. Δεν είναι να το δεις, είναι να το πιστέψεις. Αυτό έχει σημασία. Επέστρεψε, συνευρέθη με τον Ελκανά και συνέλαβε ιό. Ποιον? Το Σαμουήλ. Και ποιος νίκησε? Ο Θεός. Μήπως η Φενίνα? Όχι. Μήπως η Άννα? Όχι. Ποιος νίκησε? Ο Θεός, γιατί έκανε αυτό που ήθελε. Έγινε αυτό που ήθελε ο Θεός. Θριάμβευσε ο Θεός. θρίαμβος ήταν. Βρήκε μωρό, βρήκε παιδί, βρήκε άνθρωπο να τον εκπαιδεύσει για να του εκπληρώσει το θέλημά του, την χρήση του Δαβίδ. Βρήκε ο Θεός. Αλλά κάθε θρίαμβος, λένε, έχει παράπλευρες απώλειες αλλά και παράπλευρες ευλογίες. Έτσι δεν λένε στο πόλεμο, κάθε μάχη. Παράπλευρες απώλειες, η Φενίνα που δεν είχε ούτε αγάπη, ούτε αλήθεια, ούτε ταπείνωση. Παράπλευρες ευλογίες, η Άννα που είχε και αγάπη, ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκε την αγάπη του άντρα της, και ταπείνωση. Δεν της ανασχέτησε με το Θεό, εξήτησε από το Θεό. Και αγάπη και ταπείνωση και αλήθεια. Και τώρα, αδελφοί αγαπητοί, το ερώτημα έρχεται στον καθένα από εμάς. Τι σκοπεύεις να κάνεις από σήμερα και έπειτα? Τι σκοπεύεις να κάνεις? Εγώ σκοπεύω να ζητήσω από το Θεό: χάρισε μου, Πατέρα μου, στο όνομα του Χριστού, πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, να τρέμω στο λόγο σου, ώστε να επιβλέπεις τη ζωή μου με ευμένεια και στη δική μου ζωή και στην οικογένειά μου και στην εκκλησία που μας έχει βάλει, αλλά και να εκπληρωθεί το έργο σου στη ζωή μου, που από καταβολής κόσμου έχεις προγραμματισμένο για μένα και για τον κάθε έναν από εμάς.